Alao tampina ny masoko ry tompo hibanjana ny zava-mahagaga amin'ny lalanao. Aleluya. Evanjely masina no soratana masinda Marka toko fahenina andinin'ny fahafito hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Tamin'ny izany andro izany, niantso ny roa ambin'ny folo lahy akeo aminy Jesosy ka naniraka azy handroaka ny fanahy maloto ary norarany tsy hitondra ninoninona eny an-dalana izy ireo, na kitapo na mofo na farantsakely varahana amin'ny fehikibony afa-tsy tehina ihany fa ny tongotra no asiana kapa, ary tsy mitondra akanjo roa. Ary koa izy taminy, naiza naiza aleanareo a, dia mitoera amin'izay trano hidiranareo ambara-pialanareo. Ary raha misy tsy mampiatrano na tsy miaino anareo a, dia mela aho ka aintsany ny vovoka amin'ny tongotrareo ho fiampangana azy. Dia nandeha izy ireo ka nitory tamin'ny olona fa tsy maintsy mibebaka izy sy nandroaka demony maro ary nanosotra diloilo ny marary betsaka sy nahasitrana azy. Izany ary ny tenin'ny tompo deraneo anao ry Kristy. Rehefa nampianarin'i Jesosy tsikelikely tamin'ny fomba maro samihafa ny apôstôly a, dia indro fa irahany amin'izay. Niaraka fotoana ela tamin'i Jesosy izy ireo no faniny nampianariny momba ny fanjakan'Andriamanitra izay ho toriny, dia lasa nitory an'izany izy ireo avy eo. Tsy avy de asa fa fanamasina tena loha nitoetra teo amin'i Jesosy, ny aina ny fiainany a naka ny toetrany. Dia izany ny fiainana kristianina, antso sy hiraka, vavaka sy asa. Voalaza indroa ao amin'ny evanjely teo no hoe mandroaka demony. Isan'ny asan'ny fiangonana io satria ny demony a no misakana ny olona tsy handray an'Andriamanitra. Ny demony no mampivily lalana ny olona tsy hizotra amin'ny lalana nosoritan'Andriamanitra. Mifanindra an-dalana amin'izany ny antso fibebahana, izany hoe manolo tena manontolo amin'Andriamanitra mba tsy hanjakan'ny demony, mandao tanteraka ny asan'ny demony sy ny fanangoleny. Tsy fanaovana dokam-barotra mihitsy ny hoe fitoriana ny evanjely, fa miady amin'ny demony fahavalo miseho amin'ny fomba maro mba hampijoroana ny fanjakan'Andriamanitra. Misy fepetra ny fanarahana, tsy mirongo zavatra so vesarany ireny ka tsy afaka mandeha, so variana amin'ireny a ka adino ilay tena zavatra. Amin'izay a olona afaka sy malalaka tsara no manatanteraka ny hiraka. Itodian'ny fiangonana koa ny marary amin'ny asa ataony. Ny fanosorana menaka voalazan'ny evanjely eto dia fitsaboana tahaka ny fitsaboana rehetra, saingy efa fambara mialoha ny sakramenta fanosorana ny marary. Tsy avelan'i Jesosy irery isika any amin'ny sehatra ikatroana any fa ombany hery. Asany raha teo no ataontsika ka akino aminy a ary mangata mba haniraka mpiasa ho amin'ny sahany izy. Amena.